Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri velayetten paytahta gelen rayetlara gözükçülüğünü yeni güçlendirdiler. Hedirki vaxta sağlık becergüsü için paytahta gelen velayet yaşayıcılar hem saklanıp oları cerime salınyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. fevralda paytahttan mağlumat verdi.
Yakın ayalımın sağlığını seyrettirmek için akıllı bulanetinden Aşkıvada girip tanışlarımızın öyüne geldik. Ayalım sapırmanat Niyaz Fadına, Kassakhan'a katnap sağlık becerisini alıp başlarından 4 gün son tanışımızın cayının koloyunu gezilince diyerkak bizi polisi işgalleri saklayıp nereden gelinliğimizi, nerede bolyanlığımızı, ne çoğunu verip payitağıtladığımızı ve yazgıda durup durmanlığımızı sorudu.
Deyip akıllı yaşayıcı yanı yakında baştan geçiren yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre ol ayalının hastahana katınap sağlık becerisini alyandığını, özlerinin paytağıta kıyısa vaktlık gelendiklerini ve yazgıda durmalıdığını bilmeyendiklerini aydında polisi işyerleri oları polisinin koloydaki dayanç beketine alıp gidiptir.
O yerde polisi işgalleri bizim pasportlarımızı elimizden aldılar. Olar bize prezidentin kararı var. Yaşayan salgını terk edenden son baran yerine 3 günün artık kalacak bolsan onu vaatlayın yargıda durmalı dediler. Rayetlerin nerede ve neme iş bilen meşgulun yanığından yerli polisiya bölümünün değişik işgalleri havarlı bolmalı dediler.
Dip ahalli yaşayıcı gurrun berdi. Adatlıkta bu vakanın nerede ve haçan bolunduğu, ahalli yaşayıcıların anık nereden gelindiği barıda ve oların şahsiyetlerini anıklayan beylik mağlumatlar bolsa da, hopsuzluk aladalar sebeple buları köpçülüğü məlim etmekten saklanıyor. Yaşayıcının sözlerine göre, şundan sonra polisi işyerleri oların her birinden 51 manat, cemi 102 manat müçöründeki cerimeni tölümeyi talep ettiler. Biz Halkbank'ın koloydaki şahamçasına cerimeni tölep gelinmizden son, polisi pasportumuzu izine verdi deyip ahallı yaşayıcı aittaya. Bellisek Türkmenistan'ın kanunçılığında sağlık becergisi ya da gedelenç üçün velayetlerden paytahta gelen yurt rayetlerinin 3 gündən son vaatlayın yazıda durmalıdığını talep ediyen haysıdır var kanun göze ilmeyer. Haberçimiz bu talabın hususanda son keptelerde güçlenendiğine yönü polisi işyerlerinin bu barada haysıdır var resmi namanı görközmeyendiğini belliyer.
Bu talep esasen hastahanalara katınıp becerge alayan velayet yaşayıcılarını kötüyer. Bu yaşayıcılar hastahanada yatıp becerge almağı maddi mümkünçülüğü olmansın tanışlarının önüne alıp hastahanaya katınıp becerge alayarlar. Yönü becerginin bu görünüşü ne resmi olup ne sağı hastahanı tarafından kepilname verilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtda ol yerli lukmanın yollanması esasında paytahtın hastahanalarında becerge alayan ne sağlara yürüyte kepilnamanın berliyendiğini, olur polisi tarafından saklanında mesele çıkmayandığını hem belledi. Yurtta dilden gerdilen talaplar ilkinci novatta garip halkı köseyer. Dünyada öz rayetlerinin paytahtta 3 günden köp kalmağını resmileştirmeyi talep ediyen başka yurt bar mı ka deyip aşşavatlı yaşayıcı aydiyar. Haberçimiz paytahtta vaatlayın yazgıda durmak meselesinin öğren çılşırımlıdığı sebeple köp rayetin bunu amal etmek mümkünçülüğünün öğren çeklidiğini hem aydiyar.
Mihman kavul ediyen öyün eyesi öyününe olacak mihmanın kolay karınlaşıdığını tuğd ediyen resminamanı tavsırmalı. Yönü bu köplenç basartmayar. Devel Türkmençülükte her kimin ovudaki tanışları ya da ovudaşı kim haiş edip hiç ili karınlaşlık ara katnaşı bulmasız da payitağıttaki tanışının öyününü galip biliyar.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı belli de. Haberçimiz şunlar polisi işyerlerinin otlu ve uçar mendillerinde hem nobatçılık çekip velayetlerden gelen yaşayıcıların izine kayıtmak üçün niyetlenen biletlerini bağırlamağı bilen bağlı vakaların hem köpelendiğini aydiyarı.
Payitağıtın köçelerinde hem polisi Beýtsi şäherleri vilayet ýaşaýjysy bolmakda guman edilýän raýatlary saklap, olaryň resmi namalaryny barlaýarlar. Vilayet ýaşaýjylarynda paýtagtda gelenden 3 gün soň ýygyna gaýtmak üçin niýetlenen uçar ýa-da otly bilýärde bolmasa, olar ýazgyda hem durmadyk bolsa, olara jerime salynýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly polisiýa şäheri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä paýtagtda näresmi görnüşde işleyen vilayet ýaşaýjylarynyň käbirleri polisiýa şäherlerine 300-400 manat para verip cerime tölemekden ve öz yaşayan sevitlerine uğradılmaktan halas bolýarlar. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada aşgabatyň polisiýa müdirliginden ve şäher häkimliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara, hususy ulagynda kiräýe diýen sürücülere ve beýleki maksatlar üçin aşgabatda gelýän ýurt raýatlaryna gözegçilik wagtal güýçlendirilýär.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda geçirilen soňky ýylat ýadunyň netijeleri boýunça jekmejek sanlaryň aýan edilmegi bilen ýylatyň demografik aýratynyklary boýunça käbir meýiller aşkar bolýar. Ýerli synçylar täze jekmejekliklere salgylanyp soňky ýylaryň dowamyny ýurt boýunça çağa doluş derejesiniň azalanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2022 ýylyň dekabr aýyna ýylatyň we ýaşaýyş çaýgorynyň uşdan tutma ýazywy geçirildi. Ýylat sanly 7 millionyň gowrak adam hökmüne ýygylan eden ýazywy boýunça jekmejek sanlary 2 ýyl dol badawat ma'lum edilmedi. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi web sahypasyna ýylat ýazywynyň netijeleri boýunça soňundan ýerleşdirilen jekmejek sanlary ýurtdaky käbir demografik meýillerden habar berýär. Adatlyk radiosynyň ýerli synçysy Magarif Eşgary soňundan aşkar edilen käbir sanlara nazar aýlap statistika maglumatlary ýormaga çalyşdy. Resmi sanlara görä Türkmenistan 2022 ýylda 6 ýaşda 1-nji sınyfa baran çağlaryň sany 164,593 adam. Bu sanlardan çen tutulsa çen bilen aýdylany 2016-njy ýylda Türkmenistanyň 164,000 çemesi çağda bolupdyr. Ýöne ýylat ýazybynyň ma'lum bolşuna görä 2022 ýylda mektebe çeni çağlar edaralaryna ýazylan 1 ýaşly çağlaryň sany 120,886 adam hökmüne görkezilýär. Bu sanlary seljiren Türkmenistanyň Magarif Eşgary hasabata salgylan Türkmenistanyň 2021-nji ýylda dogulan çağlaryň sanynyň 2016-njy ýylda dogulan çağlaryň sanynyň az bolanlygyny çaklamagy esas bar diýär. Maglumat üçin aýdylsa ýylat ýazynyň netijeleri 5 ýaş içinde mektebe çeni çağlar edaralaryna gatnaýan çağlaryň sanyny görkezýär. Hasabatda ýurtdaky çağy dogulyş derejesi boýunça resmi sanlar aşkar edilmeýär. Soňky ýyllarda Atlantik radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ýerli mugallimler hem mektepde 1-nji sinpa okuwa kabul edilýän çağlaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalýanyny aýdýarlar.
Öňler okuwçylar 1-nji sinpa kabul edilende A, B, C we D sinplaryny açmaly bolýardyk. Ýöne soňky ýyllarda diňe A we B sinplaryny käbir mekteplerde diňe C sinpyna çenli açyp oňmaly bolýarys.
Diýip Ahyl welaýatynyň Babada Ýyhany trawundan olan bir mugallim Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşikde aýtdy. Ýerli synçy ýazyw netijelerine laýyklykda ýylat sanynyň 7 million töweregini ýylan edilmeginiň ýylat arasyna soraw döredenini aýdýar. Adatyk radiosy Türkmenistanyň ýyllar boýy dowam edýän demografiýa krizisi barada ýygyderlik habar berip gelýär. 2019-njy ýylda döwlet statistika gurulmasynyň çeşmeler 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1 million 900 000 çemesi adamyň Türkmenistanyň hemişelik ýa-da uzak möhletde esasda daşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdi. Ýurtda dowam edýän durmuşyk tutadyk kynçylyklaryň arasyna emigrasiýa meýilleri soňky ýyllarda hem dowam etdi. Ýatasak 2023-nji ýylda Balkan we Mara welaýatlaryna 1-nji sinypa kabul edilen okuwçylaryň sany 1 million kişiden 50 göterim çemesi az boldy. Bu ýagdaý mugallimleriň iş sagatlarynyň kemelmegi, şelelikde olaryň zähmet haklarynyň azalmak ähtimallygy boýunça käbir aradalary ýol açypdy.
Iň gyzykly ýeri resmi sanlarda çağlaryň sanynyň birden kemelmegi 2016-njy ýyldan soň doglan çağlaryň statistikasyny aýan bolýar. Bilşimi diýeli ýaşaýjylaryň bilermenlerin ve kararsız medyanın haber vermegine göre yurttaki durmuş iqtisadi kriziz hut 2016-njy ýyldan başlap 2017-2022-nji ýyllar aralygyna agyrlaşdy
diýip ýerli finçadyar.
Türkmen rejiminin bu derecede hakikati yakın sanları köpçülüğü yetirmeğinin arkasında yurtta bar olan çökkünlüğü inni inkar edip bilmezlik yatır.
Deyip yerli Finçada Atık Radyosu'nun havarçı tülen gurrun döşükta etti. 2022 yılın dekavr ayına geçiren ilat ya da onun neticelerine göre yurdun ilat sanı 7,057,841 adam olup olurun günü 50 götürümlü erkekler, 50 götürümlü olsa ayarlıklar emele getiriyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnölü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Aşalat şehrinde hakimiyetler bank pudoğunun ähli zinan işgärler üçün 1005 renkdäki milli eşigi giymek talabyny güýje girdiler. Bu talabı berjay etmedik işgärlere işden çıkarılmak ve jaýlarynyň ellerinden alınmak howpy awanýary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtda Türkmenistanyň ähli döwlet ve paýdarlar täzirçilik banklarynyň işgärlerinden Has sorusu ayal gıyılardan döşü yapık yakalı, yaşıl renkte köynek giymek talep ediliyor. Olur onun üstünlüğü de yaşıl renkte kürte giymeli.
Deyip Halkbank Paydarlar Təcirçilik Bankının bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bank işgärlerinin bir näçesinin tasdiklamagyna göre bu düzgün şu ýylyň başından güýje girdilip başlandı. Bank ýolbaşçylary işgärler bilen geçiren ýygnaklarında bu talabyň Türkmenistanyň merkezi bankynyň görkezmesi esasında güýje girdilendigini aýtdylar ýöne sebäbini düşündürmediler. Ýygnaklarda işgärlere işden soň barlarda, restoranlarda ve internet kafe Kafelerde görünmezlik hem berk tavşırıldı deyip Aşabatlı yeni bir bank işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da bank işgärlerinden hükümet tarapından halanılmayan aydımçıları, yazıcıları, Adatlık Radyosu ýaly habar berişleri işdelerini, teleradyo yayılımlarını dinlemezlik hem berk talap edildi. Yolbaşçılar bulary ýygyrlaýan işgärler anıklanan halatında onda olorun ýüri togullukların basışlarına ve gysyşlaryna sezewar edilecekdigini hem duýdy. Durdular deyip bank işgäri belledi. Bu tavşırıkları hususan da eginmaş talabını berjay etmedik işgärlere işten çıkarılmak ve yenillikli ipoteka esasında berilen jaylarının ellerinden alınmak howpy awanýary. İşgärler işleyen bankının beren kardına ipoteka esasında satın alan jaylarında yaşayarlar. Olur işler bilen bir hatarda jaylarını hem yitirmecek bolup islendik talabı kabul etmäge mecbur bolýarlar deyip bank işgäri aýtdy. Ol Türkmenistanda işsizliň möjümegi netijesinde döwlet we hususy idara kärhanalarda işgärleriň hukugynyň barha köp depelenýändigini hem sözüne goşdy.
Döwlet resmileri bilen bir hatarda idara kärhanalaryň ýolbaşçylary öz tabiňliginäki işgärleri öz isleklerine görä kemsitmelere sezewar edýärler.
Deyip bank işgäri belledi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun merkezi bankından ve gurrun edilen beýleki banklardan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanyň edare kärhanalarında aýal gyzlardan milli egin eşikleri giymek talaby mundan ozal hem bardy. Ýöne olardan 1005 renkde eşik giymek talaby barada adatlygyň habarçylary ilkinji gezek maglumat berýärler. Ýurtda aýal gyzlaryň daşky keşfi bilen bagly giň gerimli çäklendirmeleri biri soňky gezek mundan 3 ýyl çemese ozal güýje girdilipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeginiň ideýanyna gabat gelen şol çäklendirmeleriň we talaplaryň çäginde aýal gyzlar gözellik hyzmatlarynyň ençemesinden we dar köýnek giymekden, jynsy we umumyň jalwar giymekden mahrum edilipdi. Şonda aýallar kosmetika serişdelerini ulanandygy üçin işden kowulma köpü bilen ýüzeýiz boldylar. Şeýlede botoks, dodok çişirmek we silikon bilen göwsüni ulaltma hyzmatlarından peýdalanan zenanların käwirleri döwlet awe kompaniýasyndaky we demir ýol edaralarındaky iş yerlerini ýitiripdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen awatly ýaşlar nowatdaky köpçülikliň çäre çekildi. Student ýaşlar şäheriň merkezindäki ak öň öňünde anyny üne geçirilen dabara mejburi häsiýetde gatnaşdyrylyp uzak wagtlap sowuk howada boldylar. Türkmen awatda ýazly howada mejburi çäre gatnaşdyrylan studentleriň arasynda çäreden soň sırkawlan köp boldy. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä Türkmen awat şäheriň ak öýünün öňündäki meýdançada 31-nji Januarda geçirilen köpçülüklüğün çaresi yılın ritmi şıgarını bağışlanıptır. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan levaplı çeşmelerin sözlerine göre davara vilayet hakimliği uğramaçılık ediptir. Katnaşıcıların köpüsü Türkmenavadın yokuru Hucay Devlet Muğulimçilik İnstitutunda bilim alyan yaşlar.
Vilayet hakimliği tarafından halkarı parahatçılık ve inanışmak yılı münasivetli çare kuramalaştırıldı. Şol günü gün ortan havanın temperaturası -4 градус soğuk bolsa da çära gatnaşan talipler ellerinde ulu baydaklı şarlı durdular. Çärede aydım sazlı yasama davaranı dörütmek üçün şehrin medeniyet işyerleri getirildi. Değişli çärenin geçirilmeği hakkında aşşavattan buyruk berildi.
Dip davaranın kuramaçılığına yakın çeşme gurrun verdi. 2025-nji ýyl Türkmenistanda halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýilip ýlan edildi. Döwlet şygary ýylda ütkeýär ýurt ýylaty resmi çäreleri gatnaşmakdan başga da döwlet şygarlarynyň ýaýbanlandyrylmagy üçin maddi goşan goşmagy, şygarlar ýazylan plakatlary we beýleki çap görnüşli maglumatlary satyn almagy mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmen awatly studentler anny günki çäreniň geçişi barada gurrun berip özleriniň ören kötünönlügini aýtdylar.
Meniň kellemde diňe tahyýa bardy. Daş töwregimiz açyk meýdan bolanlygy sebäpli sowuk şemal hem ýerdi. Sowukdan ýaňa gulaklarym gyzardy. Hiç bolmany ellik giýmäge ruhsat berdiler. Ýogsa baýdagyň tutgujyny sowukdan ýaňa tutaryany däldi. Çäreni gurnaýjylar bolsa bizden ýasama şowhun döretmek üçin baýdakları gülleri galgatmağa mecbur ediyardiler.
Dip çäre gatnaşan student gurrun berdi. Türkmen awatly çeşmeler guramaçylaryň tapşyrygynyň ýaşlar tarapyndan berjä edilişine bir gözegçülük edilenligini bellediler. Olaryň söýlerine görä ses etmeň we alkyş aýtmaň pursatlarynda mugallimler we guramaçylar studentlere üns bilen syn edip, gygyryp alkyş aýtmadyklara döwlet siýasatyna garşy çykmak hökmünde çemeleşipdir.
Ählimiz meňdeş egin eşikde bizi suwdur hökmünde ulandylar. Çäreniň soňunda Berdimuhammedowlara hor bolup alkyş sözlerini aýtdyrdylar. Sowukdan ýaňa gürlemek kyndy.
Dip çäreniň geçişine şahit bolan türkmen awatly çeşme gurrun berdi. Bu ýagdaý barada gurrun beren çeşme häkimetler tarapyndan gurnalan soňky çäreni Demirgazyk Koreýanyň diktatorynyň kultuny mahabatlandyrmak üçin geçirilýän çäreler bilen deňeşdirdi we ol muny YouTube-daky videolarda görünligini bellädi.
Bu maňa Demirgazyk Koreýada ýolbaşçynyň şahsy kultuny mahabatlandyrmak çäreleri ýada saldy. YouTube-da gören video ýadyma düşdi.
Dip studentleriň gene bir gurrun berdi. Soğuk howada ençeme wagtlap ýuky köýnekli duran ýaşlaryň arasynda sırkawlan köp bolupdyr. Emma öňden sırkaw studentleriň hem çäre gitmäge mejbur edilmegi bilen bagly ýagdaýlar bolupdyr.
Meniň tanışym sırkaw bolanlygy sebäpli çäre gitmeliligi üçin ruhsat almakçy boldy. Administrasiýa ony ýozun Lukmanyň ýanyna uratdy. Lukman spravka ýazyp bermek üçin ondan 100 manat para sorapdyr. Ondan soň ol mejburi ýagdaýda çäre çykmaly bolupdyr. Çäreden soň men hem sırkawladym, sebäbi sowgy çydar ýaly. Meniň ýaly sırkawlanlar ähli fakultetde bar.
dip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da köpçülük kliyen çareler izliydine geçirliler devlet bayramçılıklarında yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşundaki möhüm vakalarında şeylede teyze kurulan binaların ve diyetkaların açılış davaralarında hakimetlerin buramaçılığında ulu mereke toplanyar ve ona studiyantlar, mektev okuçuları ve bücret işgarları katnaşmağa mecbur ediliyar. Katnaşmaktan boyun kaçıranlara işten ya da okudan kovulmak haybat atılıyar. Yan yakında velayetlerde prezidentin kitabını mahavatlandırmak önce çareler hem geçirildi. 2024 yılda Maktım Bulup Rahi'nin Pekin Paykat Umani Şıgar Aslında geçirilen çareler varada giyinden gurrun veren bu kitabı satın almağa ilat mezur edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara tema söylenmen yoksuna Nurvan. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio 2. fevrarlı Panama kanalını barıp görüp kavul edici yurdu möhüm su yolunu Hıtay'ın ediyen katnaşığını çeklendirmesi Washington'un zerur çareleri görecek durumunu uydurdu. Şu aralıkta ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyası hükümet çıktıcılarını nişana alayan yerine yetirici çarelerin arasında Washington'un esasi halkara kömök golünü yapyanı çalım etdi. Halkara insan perver kuramaları bu çarenin helakçılıklı neticelere getirip bilecektiğini uydurdu. Panama'nın prezidenti Jose Raul Molina görünüşünden Rubio'nun sözlerini yüreğine yakın kabul edip Washington'un Pekin'in mümkün olan tesiri varada aladalarını cevap yok münne Panama'nın Hıtay'ın kuşok ve yol başlangıcına koşulmak varadaki şertnamasını uzatmayacaktığına etti. Molina, ABŞ administrasyosu için mühim siyaset meselesi olan immigrasya meselesinde hem hizmettaşlık edecektiğini ve bu uğurda görülecek koşmaçı çareleri ilan etti. Pekin'in kuşak ve yol başlangıcına koşulmak varada 2017 yılı bağlaşılan düşünüşmek ilalaşığını tədilimedlik kararı Washington'un Hıtay'ın Panama'daki təsiri varadaki aladalarını periltme üçün edilen ilkinci ədim olup görünüyor. Kuşak ve yol Hıtay'ın lideri Xi Jinping'in başlayan dasarı siyaset başlangıcı olup dünyanın köp yurdunu Ölçün alayan infrastruktura tatlaması 140 milyar dolarlık Hıtay mayasının yatırılmağına yol açtı. Devlet Departamentinin metduat vekili Tommy Bruce, Rubio'nun Prezident Donald Trump'ı Hıtay'ın katnaşığının su yoluna vekim salyanlığı ve ABŞ'a Panama şertnamasının bozulmağı olayanlığı arada haber getirenliğine etti. Şu aralıkta ABŞ'nın Halkarı Ötüş Agentliğine Yüseyi'de karşı bildirilen ayıplamaların çeğinine Trump'ın devlet çıktıcılarını azaltmak koyunca vekili Elon Musk'ın tasdiklamağına göre hükümetin ABŞ'nın defisitini 1 trilyon dolara çenli azaltıp bilecektiği öngörülüyor. Musk bu çareni korrupsiyaya karşı göreş hükmüne korkuyor. Yüseyi'den Bemganın dünyadaki ehli insanperver kömeğinin 40 götürümden kovrağını üpçün ediyenliğine aydiyan kurumasının web sahipası 3. fevrarla yapıldı. Trump bu agentliğin bir topar radikal lunatikler tarafından dolandırılıyanlığına aydı. Yüseyin gelce bu arada gurrun edip biz onları ayırıyarız. Son karar edersip Trump jurnalistlere 2. fevrarla aydı. Trump bu sözleri CNN ve Reuters neşirleri Yüseyin'in iki sani hopsuzluk işgarının maskın yolbaşçılığındaki hükümet neticeliği departamentinin vekiller tarafından agentliğin kompüter ulgomlarına ağırlaşmanın önün almağa sinansanlarından son administratif ruhsada çıkarılan uvarıda veren havarlarından son aydı. Maskın özü kongres tarafından tasdiklenen ABŞ'nın dışarı yurt kümünün çeğinini 14 milyar dolar dolandırıyan Yüseyin'i cinayet kuruması deyip adlandırdı ve onun ölmeli vakti geldi deydi. Marco Rubio'nun karamağındaki devlet departamenti 24. yanvarda Trump'ın dışarı yurt programmalarını öz siyasetine layıklaştırmak meyilnamasının çeğinini ABŞ'nın dışarı yurt kümük maksatnamalarının tədi maliyeleştirilmelerinin əhlisinin yeniyali dondurma buyurdu. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.